Tak milí mladí priatelia, mal by som takú otázku na úvod. Totižto u mňa v tom my office, tá kancelárie je taký stroj, Duplo, a na tom stroji sa tlačí veškerý materiál, ktorý sa tu rozdáva v UPC-čku ľuďom do ruky, aby mohli spievať počas svätej omše, aby mohli čítať novinky a tak. No a len tak pre zaujímavosť, koľko ste čítali včerajší bulten, úvodník? No, tak to je dosť málo, ale ten úvodník bol veľmi zaujímavý. Neviete, o čo prichádzate, totižto jedna z vás sa delila so všetkými, teda čo to vzali do rúk, s tým, že ako ľudia prežívajú advent, ako sa pripravujú na Vianoce. No a napísala tam takú svoju skúsenosť, ako cestovala, neviem, či to bola električka alebo autobus, ako cestovala električkou a teraz v tej električke bol taký malý chlapček so svojím oteckom a veľa sa vypytoval. No a otecko, keď ho chcel nejak ukludniť, tak mu hovorí, že mal by nejak napísať Ježiškovi, že čo chce, aký darček, a keď si teda ešte nevedomoval, že ten malý chlapček určite to nebude vedieť napísať. No ale malý chlapček teda bol taký neodbitný a hovorí oteckovi, že otecko, že a aké má Ježiško priezvisko? Čiže otázka, ktorá zjavne zaskočila otecka. No a otecko vraj sa dosť potil, kým prišiel na priezvisko, tak zarozmýšľal, že čo by to mohlo byť, že Kristus alebo Dedomráz. Tak skončil vraj s termínom, že Ježiško Dedomráz. Na čo zareagoval jeden z tých pasažierov v tom autobuse, že idiot. Tak vidíte, takéto skvelé úvodníky sa píšu v našom bilténe. To sa oplatí čítať. Takže advent sa dá prežívať rôzne. Aj takto. Ale my sa budeme venovať našej téme jazykov lásky dnes a teda budeme pokračovať v línii. A dnes by som chcel hovoriť niečo o tom, že čo láska dokáže s človekom robiť. Tak keď si predstavíme tú romantickú lásku, tak to vieme, že čo to dokáže robiť, že človek stratí hlavu. Myslí si o všetkých, že sú nie v poriadku a všetci ostatní si o ňom myslia, že nie je v poriadku. Teda, že on je v poriadku, ale že tí ostatní, keď to nerozumejú, čo on robí, takže asi nie sú v poriadku. No, ale pravdou je to, že všetci sú v poriadku, len on je zamilovaný a to prináša so sebou množstvo rozličných skutkov, heroických činov, a vzletných slov, nádherných básní a piesní a obiet a neviem čo všetkého, ale to sme tu už rozoberali. My sme sa však už prepracovali až k tomu, že skutočná láska je predsa len o niečom inom ako o zamilovanosti, ako o zalúbenosti, o nejakých chemických reakciách. Takže tá skutočná láska má moc premieňať. Láska však nie je našou jedinou emocionálnou potrebou. My ľudia rovnako potrebujeme mať aj pocit bezpečia, potrebujeme mať pocit takej tej správnej sebahodnoty a významu. Všetky tieto potreby, ktoré máme v našom živote, však prepája láska. Či už ide o sebahodnotu, či ide o uznanie, alebo ide o pocit bezpečia, alebo o nejaký význam, že niečo znamenám v živote, tak toto všetko prepája láska a vtedy je to na mieste alebo na poriadku, keď to tak je. Čo je však dôležité, že toto sme schopní prežívať vtedy, keď sa cítime milovaní. Čiže pocit sebahodnoty, mať správny, zdravý, dobrý, to je možné vtedy, keď cítime, že nás niekto bezhranične miluje, že nás veľmi miluje, že mu na nás záleží. Tak toto sa dá zažiť určite v rodine, kde rodičia fungujú, tak kde bežne rodičia fungujú, tak tam toto sa zakusuje. Že človek je docenený, že je posilňovaný, povzbudený. To vytvára potom pre neho ten priestor, životný priestor, taký, v ktorom sa cíti spokojný, že vie, že domov sa kedykoľvek môže vrátiť, že doma má zázemie, že ho to tam drží. No a tak toto všetko mu dodáva sebavedomie, dodáva mu to odvahu, chuť robiť veci. Ak sa cíti človek milovaný, tak vie, že sa môže uvoľniť. No, vie, že prítomnosti toho, kto ho miluje, môže byť úplne slobodný. Potom vie, že ten človek nemá s ním nejaké zlé úmysly. V prítomnosti milujúcej osoby sa človek cíti bezpečne, naozaj isto. Dokáže čeliť mnohým neistotám, mnohým ťažkostiam. Napríklad v prostredí, kde sa najčastejšie pohybuje, v škole alebo niekde v nejakej skupine alebo v práci, keď už potom neskôr pracuje. V iných oblastiach života môžeme mať nepriateľov, ale v prítomnosti tej milujúcej osoby sa človek cíti bezpečne a z toho môže veľmi veľa čerpať. Náš pocit sebahodnoty teda určuje skutočnosť, že sa cítime naplno milovanými. Neviem, či máte tento pocit, či to zakusujete nejak. Bolo by dobre, keby ste to mohli všetci naplno zakúsiť, že som milovaným človekom, som milovaným synom, alebo som milovanou dcérou, alebo som milovaným snúbencom, alebo som milovanou snúbenicou, alebo som milovaným manželom, som milovanou manželkou. To by bolo fajn, pretože na tom stojí a padá strašne veľa vecí v živote. Ak sme milovaní, tak koniec koncov musíme byť hodní lásky. Stáva sa však aj to, že to nedostaneme v tej rodine, že tá rodina nie je celkom fungujúca, sú tam rôzne ťažkosti, rôzne skúsenosti rôznych ľudí, aj keď možno niekedy si myslíme, že to je práve v rozvedených rodinách, to vôbec nemusí byť pravda. Naopak, častokrát sa stáva to, že keď aj manželia sa rozvedú, tak potom veľmi zápasia o deti. Bojujú o ne, každý si ich chce na svoju stranu stiahnuť a deti sú zahrňané láskou, niekedy až takou opičou. A nie je to nič nezvyklé stretnúť práve deti z takýchto rodín, že tí rodičia toto láskou až prepaľujú, že si kupujú deti napríklad. To už potom nejde asi o lásku, to ide o obchod, ale deťom všetko odpustia, všetko im tolerujú. A deti, keď to pochopia, že to tak funguje, tak potom zase majú tendenciu to zneužívať, že ten rodič je taký náchylný na to si kúpiť tú priazň svojho dieťaťa a to uznanie, lebo mu chýba napríklad od partnera, tak aspoň od toho dieťaťa ju chce mať. A deti, keď na to prídu, tak to začnú zneužívať a tých rodičov potom vodia za nos a vyciciavajú ich z peňazí a podobne, pretože poznám také rodiny, kde táto opičia láska bola ochotná robiť skutočné nezmysly. Dieťa sa zaplietlo do drog, do užívania drog, urobilo dlhy a potom mama platila. A to boli sumy nie, že 1000 korún alebo 2000 korún, to boli sumy, ktoré sa šplhali k 1 miliónu. Opičia láska, čo dokáže. Hej? Tak nemusí to byť práve v rozpadnutých manželstvách, v rozpadnutých rodinách. Môže to byť práve v rodinách, ktoré naoko fungujú, ale vo vnútri, v hĺbke nefungujú a preto sa deťom nedostane dostatok lásky. A teda môže byť aj ten pocit takýto, že rodičia ma možno podceňovali, ponižovali, neverili mi, ale môj partner, moja partnerka ma pozná ako dospelého človeka a miluje ma. Teda ak človek vstúpi, takýto človek vstúpi napríklad do vzťahu a nájde si dobrého chlapca, dobré dievča, tak práve ten môže byť pre neho tým, ktorý ho utvrdzuje o tej jeho hodnote a pomáha mu zdvihnúť si sebavedomie. Pomôže mu prežiť a zakúsiť lásku. A potom v partnerstve, teda v manželstve, vo vzťahu, v sviatostnom manželstve, to môže byť potom úplne završené. Potreba hodnoty je emocionálnou silou, ktorá stojí za väčšinou nášho správania. Viete, náš život motivuje túžba po úspechu. Nemyslím si, že je tu niekto medzi nami dnes, ktorý študuje na vysokej škole a nechcel by ju ukončiť. Každý má vidinu toho, že dospejem do nejakého bodu a bude promócia a príde moja rodina a prídu s kyticou kvetov alebo s nejakým darčekom, bude gratulácia po promócii, pôjdeme spolu na obed, oslavíme to. Nepredpokladám, že niekto tu študuje tak, že však keď sa podarí, podarí, keď nie, tak čo? Hej. Tá túžba po úspechu je motivujúca a je správna, keď ju chceme naplniť. Chceme, aby náš život za niečo stál. Máme vlastnú predstavu o svojej hodnote. Snažíme sa dosiahnuť svoje ciele. Láska partnera vždy zvyšuje sebahodnotu. Usudzujeme, že ak ma niekto miluje, tak musíme mať nejakú hodnotu. Mám hodnotu, pretože stojím na vrchole rebríčku stvorenia. Je to z náboženského hľadiska, keď sa na to pozeráme, tak mám hodnotu, pretože som na vrchole stvorenstva. Boh stvoril nebo, zem, hviezdy, more, všetko okolo nás, zvieratá, ale len nás obdaroval slobodnou vôľou a rozumom. Sme na vrchole toho stvorenia, čiže stvoril nás ako dobrú vec. To sa píše v Písme svätom, to si v Genesis môžete nájsť, že keď to Boh stvoril, keď Boh stvoril človeka, Adama, a ženu, jemu na, jeho, teda ženu na jeho obraz, na svoj obraz, tak videl, že je to dobré. Čiže Boh nás stvoril ako niečo dobré, ako dobrú vec. My sme v jeho očiach niečo dobré. A už týmto máme veľkú hodnotu. Môžeme mať úžitok tiež napríklad z myšlienok tých, ktorí žili pred nami. Môžeme profitovať zo skúseností iných napriek tomu, že žili v inej dobe či kultúre. Prežívame smrť príbuzných a priateľov a cítime, že za materiálnym svetom je ešte iná existencia. Objavujeme, že vo všetkých kultúrach ľudia veria v duchovný svet. Srdce nám hovorí, že je to pravda napriek tomu, že naša myseľ vyškolená nejakým vedeckým pozorovaním vznáša proti tomu námietky. Mám hodnotu. Existuje vyššia príčina. Život má zmysel. Chcem tomu veriť, no nemusím sa cítiť významný a dôležitý, kým mi niekto neprejaví lásku. Keď do mňa partner s láskou investuje svoj čas, energiu a snahu, vtedy verím, že má význam. Bez lásky môžem celý život totiž stráviť v hľadaní významu, sebahodnoty a bezpečia. Keď prežívam lásku, má to na všetky tieto potreby pozitívny vplyv. Vtedy môžem rozvíjať svoj potenciál. Som si istejší svojou hodnotou a snahu môžem obrátiť smerom von, teda snahu o to, čo robím, smerom von, namiesto toho, aby som sa stále staral len o svoje vlastné potreby. Čiže to zakúsenie lásky je pre nás bytostne dôležité. Pravá láska vždy oslobodzuje. Keď ste vo vzťahu, v ktorom to cítite, že je to niečo násilné, niečo zväzujúce, tak to nech je pre vás signál, že nejde o pravú lásku. Veľmi pekne to vysvetľuje Bruno Ferrero v tých svojich príbehoch. Možno poznáte tohto talianského autora. Hovorí tam o matke, ktorá svojmu dieťaťu na brehu mora vysvetľovala, čo je to priateľstvo. Možno ste to čítali, sa rozpomeniete na to. Zobrala do ruky hrst piesku a hovorí, že s priateľom je to takto, že keď ho obmedzuješ, keď ho stále k niečomu donucuješ, tak ti unikne pomedzi prsty ako ten piesok. A keď stlačila tú hrst piesku, no tak je naozaj ten piesok pomedzi ruky, pomedzi prsty vypadol. A hovorí, keď zobrala druhú hrst piesku, keď mu necháš slobodu, keď ho rešpektuješ a keď ho miluješ, tak ti tam ostane. Tak ti ostane, priateľ. Čiže je to veľmi pekné prirovnanie o pravej láske, že keď láska by gňavila, keď by niekoho niekam dotláčala, keď by manipulovala druhým človekom, keď by si človek myslel, že toto je láska, hej, alebo tá opičia láska, lebo to je zase len zneslobodňovanie toho druhého človeka, že mu stále proste tlačím, že tu máš, zober si, len aby si mal, len aby si bol môj, tak to je to, kedy človek vypadáva, sa snaží vyšmiknúť potom v určitom okamihu z tohoto všetkého. Ale keď je to v slobode, láska, tá pravá láska oslobodzuje a je slobodná, tak tá ostáva. Čiže ten piesok z tej ruky, tá hrst piesku na dlani, tam ostane, keď ju negňavíte, keď ju netlačíte. A tá je najdôležitejšia. Ak manželia sa v manželstve necítia milovaní, tak priepas medzi nimi sa zväčší. Nakoniec jeden druhého môžu dokonca vnímať ako hrozbu svojho šťastia. Bojujú za hodnotu a úctu a manželstvo sa potom tak stáva skoro bojovým poľom ako nejakým rajom. To, čo je treba povedať ešte, že láska nie je odpoveďou na všetko. No, vytvára atmosféru bezpečia, v ktorej môžeme hľadať odpovede na veci, ktoré nás trápia. V bezpečnom náručí lásky manželia môžu diskutovať o svojich rozdielnostiach bez odsudzovania. Môžu riešiť konflikty. Dvaja rozdielní ľudia sa môžu naučiť žiť vedľa seba v harmónii. Pokiaľ ide o lásku, pokiaľ tam je láska. Objavujú, ako zo seba môžu vyťažiť to najlepšie. Toto sú odmeny, ktoré poskytuje láska. Viete, niekto si myslí, keď vidí napríklad nejaký vzťah, že keď tí dvaja ľudia majú medzi sebou hádky, konflikty, že asi spolu dobre nežijú. To vôbec nemusí byť pravda. Ale to je normálny život, to prináša život. Aj vy, keby ste sa... Vy si možno to neviete predstaviť, že by ste sa mali pohádať s tým, do koho ste zalúbení. Ale ono to je v skutočnosti tak, že k tomu skôr či neskôr príde, keď budete si chcieť jeden aj druhý obhájiť svoju pravdu. Mal som tiež takých snúbencov, ktorí prišli na predmanželskú prípravu. To už bolo ale tak dosť blízko pred svadbou, asi mesiac. A videl som ich, že sú takí rúžoví, takí rúžovo-okuliarnatí. Tak som sa ich dovolil opýtať, ale to už bolo 20 rokov dozadu. Že prosím vás, pekne, vy dvaja už ste sa spolu pohádali niekedy. My? Však my sa ľúbime. No hovorím, to je síce pekné, ale asi by to bolo dobré to vyskúšať. Že ako to bude, keď sa pohádate. To bývajú veľké šoky. Bývajú veľké šoky, keď príde k hádke po dlhom období pokoja a vyrovnanosti. Hej. V jedného dňa vás môže vytáčať práve ten pokoj, ten kľud, ten nadhľad a to všetko, tá ľahkosť, ako sa preskakujú tie závažné veci. A však to nič, ako sa to ignoruje. Hej? Môže to vo vás explodovať, to môže byť atomová bomba. Takže s tým sa naozaj nezahráva. A ako hovorím, že odmenou lásky je to, že tí dvaja ľudia, ktorí to myslia úprimne a ktorí to myslia naplno odovzdane, tak môžu objaviť v sebe to najlepšie a vyťažiť z jeden z druhého to najlepšie pre ten vzťah, pre vzájomný vzťah a potom aj pre celú rodinu. Rozhodnutie milovať partnera nesie v sebe obrovský potenciál. A keď sa partneri naučia navzájom jazyk lásky toho druhého, z potenciálu sa stane skutočnosť. Láska naozaj hýbe svetom. O tom je to. To je to, že láska hýbe svetom. Láska hory prenáša. Gary Chapman napísal v tej svojej knižke jeden príbeh Jany a Normana. Taký učebnicový príbeh je to, tým zakončím. Že prišli za ním do poradne, teda respektíve pricestovali, nejaké 3 hodiny cesty mali. A keď vošli do tej manželskej poradne, tak tá Jana, tá žena, mu hovorí, pán doktor, aby bolo hneď na začiatku jasné, my nemáme nejaké finančné problémy. Lebo som čítala v časopise, že väčšina párov má problémy s financiami, ale toto nie je náš problém. My máme vyrovnané požičky, nemáme proste už nejakú hypotéku, toto je vyriešené. A ďalšia vec, aby vám bolo jasné, my sa vôbec nehádame. Tak akože, aký problém, hej, že s čím tam došli za ním. No ale ona hovorí, napriek tomu, že teda je to takto, ja pomenovala svoj problém, ja mám pocit, že som nie dosť milovaná. Ja mám stále pocit, že som nemilovaná v mojom vzťahu. Takže požičky neboli, nebolo sa o čo hádať. Deti zrejme, to už boli 35 rokov manželia, po 35 rokov môžu prísť takéto perličky do života. Už boli 35 rokov manželia, čiže deti boli zrejme už mimo dom, vyštudovaný, každý osamostatnený, no a problém na svete, ona sa necítila milovaná. Teraz on dal slovo tomu Normanovi, je manželovi, a pýta sa, že teda, čo je, aký problém. No on hovorí, že už to 3 roky počúvam a neviem si s tým rady. Že chodím skôr z práce, varím večeru. Periem, skladám veci zo sušičky, keď ich povyberám, vždy umývam riad. Záhradné práce robím sám, pretože je alergická na peľ. Robím všetko možné, hej, a stále nie je spokojná. Stále proste nie je spokojná. Tak potom on teda, Chapman, odborník, zistil, že tam ide naozaj o vážnejšie veci. No a dal mu otázku, že ako by si predstavoval ideálny vzťah. Ako by on pomenoval ideálny vzťah. On hovorí, no tak však nemáme nejaké požičky, nemáme hypotéku a nehádame sa, akože čo si človek môže ideálnejšie predstaviť. A tam sa zasekol. V podstate ten človek sa vždy týmto tak uspokojil. To bola v tej ich rodine, sa to stalo takým klišé, že však sa nehádame a nemáme nejaké iné ťažkosti, tak čo riešiť? V podstate nemáme problém. On hovorí, že skúste povedať, ako by ste si to predstavovali. No a on sa celý spriamil a hovorí, že tak ideálne by to bolo vtedy, keby som prišiel domov a ona by mi navarila večeru, umila by riad, ja by som jej s tým občas pomohol a poprišívala by mi moje gombíky, ktoré mám na košeliach poodtrhané. Že to by bolo ideálne. A ešte keby pracoval na záhrade, takže by prišla a zavolala ho, že poď si niečo zájsť. Takže on sa vyjadril, že toto by bolo pre neho ideál. Na čo tá manželka, tá Jana, jeho manželka na stoličke vedľa, tá hneď vyskočila a hovorí, však si povedal, že varíš rád. Si mi tvrdil, že varíš rád, akože prečo by si chcel, aby... No a tam bol celý ten problém v tom, že títo dvaja ľudia nepochopili tie jazyk lásky, ktorým rozprávali, lebo obidvaja rozprávali rozdielnym jazykom lásky. Tak jeho jazykom lásky boli skutky lásky. On si myslel, že keď toto všetko bude robiť, že bude dobre. Že ona ho za to docení. A ešte totiž to, ešte tam bola jedna vec. Ona sa sťažovala, že sa nerozprávajú. Hej? Že toto všetko on urobí. A že s priateľmi, keď idú na večeru, že vtedy má pre nich slovo a je príjemný, spoločenský, ale sadnú do auta a ticho. Hej? Úplné silencium. Akože až celou cestou domov úplné silencium. Takže sa nerozprávajú. No a čiže jeho jazykom lásky boli tie skutky lásky a on si myslel, že keď to bude robiť, že tým ona bude spokojená, šťastná. Ešte Chapman hovoril, že keď to počúval, čo on vymenovával, že sa v duchu pýtal, že čo táto ženská vlastne robí. Však ten muž za ňu úplne všetko urobí. No a jej jazyk lásky bol aký? To už by sme mohli vedieť. Už sme ich tu prebrali. Tak jej jazyk lásky bola pozornosť. Ona potrebovala 15 minút, aby ju počúval. Aby si k nej sadol na gáč, pozeral jej do očí, aby ju počúval. No a našťastie teda v tej poradni, v tej kancelárii, toto si vyjasnili. A hovorí Chapman, že po dvoch mesiacoch sa mu ozvali, a že sú na svojej druhej svadobnej ceste a že prežívajú medové týždne, lebo pochopili, že treba začať hovoriť tým jazykom lásky. Samozrejme, tam v tej poradni jeden rozprával o tom, ako bude variť, ako bude umývať riad, ako bude prišívať gombíky a on zase jej rozprával, že áno, 15 minút na diváne každý deň až do smrti, do mojej smrti ťa budem počúvať. Takže vidíte, že čo robí láska. Hej? Čo dokáže láska? Keď človek má dobrú vôľu, keď chce, možno môžeme povedať, dá si poradiť, alebo sa inšpiruje, tak môže zachrániť veľmi veľa aj vo vzťahu. Takže ja vám to zo srdca prajem, aby ste boli takí ľudia, ktorí budú vynaliezaví a ktorí budú chcieť riešiť veci. Na Slovensku je zatiaľ hanbou chodiť po poradniach manželských a ľudia to nepraktizujú veľmi. Ale niekedy je to naozaj veľmi účinné a potrebné. A keď vidíte, že niekomu by možno pomohla nejaká dobrá knižka, skúste mu ju odporučiť. Ak teda ešte tí ľudia vôbec chcú čítať, lebo stretávame sa s tým, že veľa ľudí vôbec nečíta, keďže je dostatok iných kanálov, ktorými preberajú informácie. Ale pokiaľ ešte chcú čítať, tak im ponúknete knižku, že skúste si toto pozrieť a možno prídete na niečo nové, čo môžete uskutočniť vo svojom živote a vo svojom vzťahu. No ale pre nás je dôležité to, aby sme naozaj zakúsili to, že sme milovaní. Ak to nemáme v rodine, možno to máme v spoločenstve. Možno to máme v tomto veľkom spoločenstve, ktorým je cirkev, do ktorého patríme. Možno to máme zo vzťahu s našim Pánom. Písme svetom nás o tom uisťuje, že nás stvoril ako dobrú vec a sme na jeho obraz stvorení a miluje nás. A preto poslal Ježiša Krista na túto zem, takže sa nemáme čoho báť. Ja vás prosím, aby ste nepochybovali o tom, že by ste náhodou neboli milovaní, lebo ste milovaní, každý jeden a bez výhrad. A našim Bohom sme milovaní bez podmienok. A to je pre nás radostná zvesť. A túto šírme, túto dávajme ďalej.